อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาก็ขอนำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่24กันยายนปีพุทธศักราช2566นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น10ค่ำเดือน10ปีเถาะค่ะก็แน่นอนว่าพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะได้มามีบุญมาเสริมช่วยจัดรายการก็คือดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นผู้จัดรายการหรือองค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณพระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่จะมาตอบปัญหาตามใจท่านในเช้าวันอาทิตย์ที่24กันยายนนี้แล้วค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
เจ็บบ้านเจ็บบ้าน
สาธุเจ้าค่ะพบกันอีกแล้ว
ในวันที่ก็มาคุยกันสบายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้หลังจากที่ว่าเราฟังธรรมะกันมาทั้งวันเพิ่มไปถึงตลอดสัปดาห์นะพระอาจารย์เนี่ยผลิตรายการให้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในนามของมูลนิธิปัญญาภาวนาก็แต่ละวันแต่ก็มีเป็นแต่ละเรื่องให้ท่านผู้ฟังได้เลือกฟังกันโดยในแต่ละเรื่องที่ให้เลือกฟังกันนั้นก็แล้วแต่ที่ท่านผู้ฟังจะชอบใจพอใจถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานการเงินการงานความรักนี่ก็ทุกวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตใช่ไหม
เหตุการณ์ปัจจุบันด้วยใช่ไหมจ๊ะ
ใช่ใช่ใช่เอาข่าวสารนั่นนี่มาคุยกับคุณทรงพลบ้างยกเป็นประเด็นอะไรต่างๆขึ้นมาบ้างหรือว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนั่งสมาธิภาวนานี่ก็จะทุกวันอังคารช่วงของจิตวิเวกเนี่ยนะเราถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อหมวดธรรมะอันนั้นอันนี้นี่เลยเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธ
เจ้าค่ะ
ส่วนถ้าเป็นฟังพระสูตรเนี่ยไม่อ่านนะแต่ไม่อธิบายแต่อ่านให้ฟังนี่ก็จะเป็นช่วงของกลางพระสูตรทุกวันพฤหัสส่วนวันศุกร์นั้นก็จะเป็นเล่านิทานแล้วเล่าเรื่องช้างเรื่องหมีเรื่องม้าเรื่องนกเรื่องนั่นนี่โน่นเรื่องปลาให้ได้ฟังว่ามีเนื้อหาอะไรที่เราต้องจับเป็นประเด็นให้ได้อย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นทุกวันศุกร์ช่วงของนิทานบรรณา
ก็เป็นนิทานธรรมะนี่แหละถูกเป็นเจ้าค่ะ
ใช่เป็นนิทานชาดกหรือนิทานธรรมบทที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่แล้วพระอาจารย์ก็จะต้องไปเลือกเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นมาเรียบเรียงเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเป็นภาษาสมัยใหม่สักหน่อยหนึ่งก็ถึงจะให้ได้ข้อมูลกันแล้วถ้าในกระบวนการที่ท่านผู้ฟังได้เลือกฟังอะไรต่างมาแล้วมีคำถามข้อสงสัยอะไรยังไงก็สามารถติดต่อมาทางรายการได้โดยสามารถเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่อยู่ของมูลนิธิปัญญาภาวนาเราตั้งอยู่ที่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2 431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพในเขตและแขวงบางซื่อกรุงเทพมหานคร10800ก็มีจดหมายของท่านผู้ฟังส่งมาเหมือนกันหลวงพ่อชันก็จะนำมาคุยตอบให้ในรายการในโอกาสต่อไปนี่ได้รับแล้วแล้วก็จะมาคุยในโอกาสต่อไปหรือว่าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ไปที่เว็บไซต์ของมูลนิธิที่ปัญญาorg panya.org แล้วก็ได้รับข้อความจดหมายเรื่องต่างกันแล้วก็จะนำมาพูดคุยกับคุณเดินใจในทุกวันอาทิตย์ตามใจท่านผู้ฟังอย่างนี้เดินบอล
เจ้าค่ะตอนนี้สำหรับของโซเชียลมีเดียอื่นนี่ Facebook เราก็มีถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
ใช่ใช่
ด้วยพระอาจารย์ย้ำนิดนึงเจ้าค่ะ
ก็ Facebook YouTube ก็มีเรามี YouTubechannel YouTube channel ก็คือมูลนิธิปัญญาภาวนานี่แหละแล้วก็ Facebook Fanpage ก็ของรายการธรรมรับรุณ Facebook Fanpage รายการธรรมรับรุณมีข้อมูลท่านผู้ฟังก็ไปติดตามอัปเดตเรื่องราวอะไรต่างๆแล้วเราก็ยังมี challenge ที่คือท้าให้ทำเป็นการรับคำท้านั่งสมาธิ7วันซึ่งก็มีท่านผู้ฟังร่วมสนุกกันมาเป็นหลายร้อยท่านเลยนะคุณใจ
ดีจังเจ้าค่ะ
ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทีนี้ ก็เลยอยากจะทำความเข้าใจจุดนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มตอบคำถามนะคุณอาจารย์เนาะ
เจ้าค่ะดีเจ้าค่ะ
ที่ท่านผู้ฟังเข้ามาในระบบตรงนี้เขาเรียกว่าระบบที่เราต้องล็อกอินเข้ามาแล้วก็มากรอกข้อมูลทำความเก็บคะแนนเพื่อที่จะเป็นแรงจูงใจให้เราได้มาฝึกทำสมาธิเนี่ยอันนี้เป็นการทดลองทำดู7วันซึ่งพระอาจารย์เนี่ยพอได้ฟีดแบ็กได้ข้อมูลจากท่านผู้ฟังอะไรต่างๆแล้วก็จะนำมาทำการพัฒนาปรับปรุงนำเสนอคอร์สใหม่ๆทางออนไลน์มาให้ได้ฟังเพิ่มเติมและหลายๆส่วนก็อาจจะเอาเนื้อหาที่อยู่ในรายการทำรับรุ่นนี่แหละมาจัดทำเป็นรูปแบบของคอร์สออนไลน์ในท่านผู้ฟังได้เสพข้อมูลในอีกลักษณะหนึ่งมันก็จะน่าตื่นตาตื่นใจให้ได้มากกว่าที่จะเป็นแค่เสียงเฉยๆทางพอดแคสต์ทางวิดีโออย่างเงี้ย
เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กับรายการด้วย
ใช่ใช่
เจ้าค่ะ
แล้วก็ในกระบวนการนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอนุโมทนาด้วยแต่การที่ว่าได้มีฟีดแบ็กกันเข้ามาทั้งไปร่วมลงในคอร์สออนไลน์ซึ่งผู้สูงวัยบางท่านนี่ก็ได้รับความลำบากพอสมควรนะแต่ก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ดีมากๆดีมากๆ
เจ้าค่ะ
แล้วก็นี่จึงเป็นการอัปเดตเรื่องราวต่างๆอะไรเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ติดต่อกันไม่ได้แล้วก็ยินดีที่ท่านฟังติดตามรับฟังคุณเชฟบาน
เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคราวนี้เราก็มาถึงคำถามที่จะนำมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ในวันอาทิตย์นี้เลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
่
ะจะเริ่มด้วยคำถามที่บอกว่าอุเบกขาคืออย่างไรและต่างกับการเมินเฉยตรงไหนเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
โอ้ต่างกันมากเลยอุเบกขากับเมินเฉยเนี่ยนะอุเบกขาเป็นศัพท์ภาษาบาลีแปลว่าการวางเฉยการวางเฉยเมินเฉยมันไม่ใช่วางเฉยละ
เ
ฉยเมยเมินเฉยเนี่ยเป็นลักษณะของโมหะไงคือเราไม่รู้เราก็ไม่รู้จะตอบสนองยังไงเนี่ยนี่คือเฉยเมยเมินเฉยในขณะที่ถ้าเผื่อว่าคนที่เขามีอุเบกขาเนี่ยโอ้ยจะได้อุเบกขานี่จิตต้องเป็นสมาธินะลำดับขั้นเหตุผลนี่มันคนละอย่างกันเลยแล้วเรามาไล่เรียงกันดูก่อนนะ
ค
ือจะได้อุเบกขาได้เนี่ยท่านบอกว่าจิตนี้ต้องเป็นสมาธิแล้วจิตเป็นสมาธิยังไงก็คือจิตเป็นอารมณ์เดียวพอจิตเราเป็นอารมณ์เดียวเราเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีอุเบกขาจะเกิดขึ้นจิตเราตั้งมั่นแล้วใช่ไหมจิตเราเป็นสมาธิแล้วเนี่ยแล้วเราเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นน่ะให้เป็นอย่างดีอุเบกขาจะเกิดขึ้นอุเบกขาจะเกิดขึ้นแต่ข้อมูลนี้นะอยู่ในสังยุตตานิกายนะเรื่องเกี่ยวกับอานาปานสติเรื่องเกี่ยวกับโพชฌงค์7ต้นอธิบายถึงความที่ว่าโอเคอนาปานสติจะทำให้เกิดสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ทำให้เกิดโพชฌงค์7โพชฌงค์7นี่ทำให้เกิดวิชาวิมุตติไอ้ตรงส่วนที่พูดถึงสมาธิสัมโพชฌงค์ไปอุเบกขาสัมโพชฌงค์เนี่ยคือตรงนี้คือตรงนี
้เจ้าค
่
ะ
ว่าจะมีอุเบกขาได้ต้องมีสมาธิต้องมีสมาธิมันก็มาสอดคล้องลงรับกันกับเรื่องของธรรมะที่จะไปให้อยู่กับพรหมโลกได้ไปอยู่พรหมโลกคือพรหมวิหารซึ่งพรหมวิหารก็จะไปอยู่ชั้นพรหมอยู่ชั้นพรหมจิตก็ต้องเป็นสมาธิขั้นใดขั้นหนึ่งในชั้น4ตั้งแต่ชั้น1ขึ้นไปคุณก็จะไปอยู่ในพรหมโลกจิตที่เป็นแบบนั้นก็จะต้องประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันใดหนึ่งแน่ตามความละเอียดที่จะมากขึ้นมากขึ้นไป
จบค่ะ
เพราะฉะนั้นเหตุของอุเบกขาคือสมาธิแต่ในขณะที่เหตุของความเฉยเมยเมินเฉยมันคือโมหะโมหะคนละอย่างกันแล้วโมหะกับสมาธิมันคนละอย่างกันเพราะว่าถ้าเราจะพูดถึงสมาธิเนี่ยคือความที่เพราะอกุศลธรรมต่างๆระงับไปถึงท่านจะตรัสชัดเจนเลยนะสเปคคือลักษณะของฌานหนึ่งอย่างเงี้ยนะ
okay.
ลักษณะของฌานหนึ่งเนี่ยคือพระระงับกามได้ระงับสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลายได้จะพูดได้เลยว่าราคะโทสะโมหะ ในขณะที่เราอยู่ในสมาธิเนี่ยจะไม่มีราคะโทสะโมหะจะไม่มีแต่ว่าคือมันจะฝังอยู่ในจิตจะไม่ได้โผล่มาให้แบบว่าเป็นความเฉยเมยเป็นความโกรธเป็นความกำหนัดยินดีจะไม่มีเลยแต่จะเป็นความสงบนิ่งเย็นอยู่ในภายในก็ต่างกันตรงนี้แล้วก็วิธีการที่จะได้สมาธิมาได้มันต้องมีความสุขในภายในเป็นความสุขเป็นปีติชนิดที่เป็นนิรามิตคือไม่อาศัยเครื่องล่ออย่างนี้นะต่างกันองค์ประกอบของอุเบกขามันก็จึงมีส่วนที่เป็นปัญญาอยู่ด้วยแน่นอนมีปัญญาอยู่ด้วยในขณะที่ถ้าเฉยเมยเนี่ยโอ้ก็ไม่มีปัญญาแล้วเป็นอวิชชาเป็นความเข้าใจผิดเป็นโมหะเป็นอวิชชาไปคือไม่รู้จะโต้ตอบยังไงถ้าจะใช้ศัพท์นี้ก็ได้ว่าโง่ถ้าใช้คำนี้เลยคือไม่มีปัญญาตอบโต้ไม่มีปัญญาตอบโต้ซึ่งเรื่องนี้พระอาจารย์เคยมาเล่าให้คุณตาจะฟังอยู่บ้างเรื่องที่ว่าท้าวสกเทวราชตอนไปสู้รบกันกับฝ่ายมารฝ่ายอสูรนะแล้วก็เกิดชนะแล้วก็จับท้าวเวปจิตที่เป็นหัวหน้าของฝ่ายอสูรมาได้อยู่ที่ประตูของธรรมสภาล็อกเอาไว้ด้วยวิธีที่ชื่อว่าปัญจวิทัพันธนะคือรัดที่คอรัดที่แขนรัดที่ขา5จุดแล้วก็ถูกเขาด่าแบบโอ้สาเสียเทเสียเลย
ปากไม่ได้ล็อกนะเจ้าค่ะก็เลยด่า
ปากไม่ได้ล็อก
เจ้าล่ะ
ท้าวเวปจิตนี่ก็จึงด่าพระอินทร์นี่อย่างสาเสียเทเสียจนกระทั่งว่าคนขับรถคือมันตรีเทพบุตรเนี่ยคืออังแทนว่าโอ้ถูกด่าขนาดนี้ทำไมไม่ตอบโต้เขาบ้างท่านถามงี้เลยบอกว่าที่ไม่ตอบโต้เนี่ยเพราะว่ากลัวหนึ่งนะคือกลัวนะหรือสองไม่มีปัญญาตอบโต้กลัวหรือไม่มีปัญญาตอบโต
้
คือไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะว่าเฉยเมยก็ได้เพราะฉะนั้นลักษณะโมหะมันจะออกมาได้หลายรูปแบบแล้วหนึ่งออกมาเป็นลักษณะที่ว่าคุณเฉยเมยพ่อแม่คุณป่วยแล้วคุณก็ไม่ทำอะไรสมบัติอุเบกขาแล้วอ้าวคนละเรื่องอะไรอย่างนี้
เจ้าค่ะ
หรือกุฏินี่หลังคามันรั่วมันทะลุก็ไม่ต้องซ่อมอะไรมันหรอกให้มันปล่อยน้ำหยดอย่างนี้แหละให้ฉันอุเบกขาหมดแล้วนี่ไม่ใช่ละ
เจ้าค่ะ
ปิดที่ปิดทางละไม่ถูกละหรือตากฝนไว้เอ้ยตากผ้าไว้ตากผ้าไว้แล้วก็ฝนตกผ้าเปียกเงี้ยไม่เป็นไรหรอกฉันวางเฉยหมดแล้วเนี่ยมันคนละอย่างละก็เป็นโมหะซะมากกว่าอย่างนั้นนั่นคือไม่เข้าใจบริบทก็เป็นคนเขลาคนเขลาเนี่ยก็คือไม่มีปัญญาตอบโต้แล้วก็อุเบกหมายถึงโมหะเนี่ยก็จะออกมาในรูปของความกลัวได้ความอคตัญญูได้ออกมาได้หลายรูปแบบความเขลาอย่างนี้ก็ออกมาเป็นลักษณะหนึ่งที่จะได้ทำนองเดียวกันกับเฉยเมยทีนี้เราดูคนบางทีมันดูเหมือนเฉยเมยแต่ก็อาจจะมีอุเบกขาก็ได้นะคือการตีความของเราอาจจะผิดก็ได้เห็นไหมการตีความของเราอาจจะผิดก็ได้ว่าไอ้คนนิ่งๆอย่างเงี้ยไอ้คนเนี้ยมันไม่มีอารมณ์มันเฉยเมยก็อาจจะอุเบกขาก็ได้เราจะรู้ได้ไงใช่ไหมล่ะอาจจะเป็นที่เราตีความผิดก็ได้แต่ว่าลักษณะภายในเนี่ยไม่เหมือนกันแน่นอนเหตุเกิดความสว่างของจิตที่จะเป็นบุญกุศลมันต่างกันคนละอย่างเลยคนละขั้วกันแล้วก็ถ้าอุเบกขาแล้วมันก็จะมีคุณธรรมอื่นด้วยนะคือเมตตากรุณามุทิตาก็จะมาเกี่ยวข้องกันด้วยนั่นเองใช่ไหม
แล้วก็เริ่มมาตั้งแต่เมตตากรุณามุทิตาแล้วก็มาถึงอุเบกขานะเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ข้อถัดไปนะเจ้าค่ะเขาก็ถามบอกว่าถ้าเมตตามากเกินไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะเมตตาคนนี้เป็นเรื่องดีนะเจ้าค่ะไม่ว่าคนจัดสิ่งของอะไรก็ตามเนี่ยแต่คำถามก็คือว่าถ้าเมตตามากจนเกินไปมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือมีผลอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
คือนี่ก็เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกันอยู่ในหมวดเดียวกันนะนั่นก็ของพรหมวิหารอุเบกขาก่อนที่จะไปถึงเมตตาพระอาจารย์จะเพิ่มเติมประเด็นอุเบกขานิดหนึ่งว่าอุเบกขาเฉยเมยเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันกับก็เรียกว่าอทุกขมสุขด้วยนะทุกข์กับ
ไม่ส
ุ
ขใช่ไหมคะ
ไม่ทุกข์ไม่สุขคือถ้าพูดถึงความรู้สึกที่มันจะหยาบๆมาก่อนก็คือสุขหรือทุกข์ทางกายนะสุขหรือทุกข์เนี่ยเป็นทางกาย ซึ่งถ้าหยาบๆต่อไปก็คือเกิดจากในทางอามิตรภายนอกเช่นอากาศเย็นๆเราก็มีความสุขโอ้คันๆฝนตกอากาศร้อนอันนี้เราก็มีความทุกข์ก็เรียกทุกข์กายกับสุขกายอาศัยอามิตรคือเรื่องล่อภายนอกละเอียดเข้ามาอีกก็จะเป็นสุขหรือทุกข์ที่เป็นนิรามิตรอาศัยในภายในละเช่นเมื่อที่คุณนั่งสมาธิและจิตใจมีความสุขมันก็มีผลต่อกายให้มีความสุขไปด้วยได้จะมีทุกขเวทนาที่จะระงับไปตามควรแก่ฐานะจากจิตที่เรามีปีติได้อันนี้ก็จะเป็นสุขหรือทุกข์ที่เป็นทางกายแบบนิรามิตได้แล้วเรียกแล้วมีก็จะเป็นโทมนัสหรือโสมนัสโทมนัสหรือโสมนัสก็คือสุขหรือทุกข์ทางใจนั่นเองสุขหรือทุกข์ทางใจซึ่งแต่ละคนก็จะมีระดับไม่เท่ากันทั้งกายและใจด้วยนะฝรั่งมาเมืองไทยอุณหภูมิ25เขาบอกโอ้ร้อนร้อนร้อนโอ้ยคนไทย25นี่ก็ใส่เสื้อกันหนาวกันแล้วมันก็คนละอย่างใช่ไหมก็ทำไมสุขทุกข์ไม่เท่ากันนะต้องได้อุณหภูมิเท่ากันก็คนละอย่างกันใจก็นึกเหมือนกันเรื่องเดียวกันเกิดกับคนสองคนบางทีก็สุขทุกข์หมายถึงโสมนัสโทมนัสไม่เหมือนกันโอเคนะอันนี้คือที่ทั่วไปทีนี้ถ้าไม่ได้จะบอกได้ว่ามันเป็นสุขหรือทุกข์ตรงนี้แหละเราเรียกว่าอะทุกขมสุขอะทุกขมสุขโอเคไหม
อาจารย์ลองยกตัวอย่าง
ยก
อะทุกขมสุขนิดหนึ่งได้ไหมเจ้าค่ะ
ยกตัวอย่างเช่นว่าเอาเรื่องอุณหภูมิอย่างนี้เป็นต้นนะ
เจ้าค่ะ
ถ้าบอกว่าอุณหภูมิอย่างนี้มันก็ไม่ได้หนาวหรอกมันก็ไม่ได้ร้อนนะไม่ได้หนาวไม่ได้ร้อนนี่คือคำพูดของเราใช่ไหมก็คือฉันก็สบายสบายนะโอเคนะก็ไม่ได้ว่าจะสุขแต่มันก็ไม่ได้ว่าจะร้อนทุกอย่างนั้นโอเคพอได้พอได
้
ก็อาจจะปรับสัก27องศาถ้าประมาณดูนะ25 24หนาวไปโอ้ย35นี่ร้อนไปเอาตรงนี้มันจะเป็นพอดีพอได้ประมาณนี
้
หรือเป็นลักษณะเรื่องอะไรที่จะว่ามันไม่ได้จะบอกได้ว่าสุขหรือไม่ได้จะบอกได้ว่าทุกข์เช่นอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเราได้ยินข่าวเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราจะบอกว่าข่าวนี้ดีมากเลยโอ้โหดีใจดีใจโอ้หรือข่าวนี้เสียใจมากเลยทุกใจทุกใจก็ข่าวเรื่องทั่วไปก็อย่างเงี้ยอันนี้คือลักษณะว่าอาทุกขมสุขได
้เหมือนกับข่าวที่มันเราไม่สนใจไม่เกี่ยวกับเรา
อะไรอย่าง
เงี้ยดังนั้นพอเราฟังมามันก็ไม่สุขไม่ทุกข์เราก็เฉยๆ
ได้ได้
ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ
ใช่เพราะฉะนั้นถ้าดูความหมายข้อนี้แล้วเราก็จะเห็นได้ว่าอ๋ออาทุกขมสุขนี่มันยากกว่าอุเบกขาอุเบกขาเนี่ยละเอียดกว่า
เด็ก
ไม่ใช่เฉยๆเหมือนกันไม่เหมือนกันนะคือถ้าเรากำจัดอะทุกขมสุขได้คือถ้าเรากำจัดทุกได้ทุกกระดับไปเรากำจัดสุขได้สุขกระดับไปมันก็ยังจะเหลืออะทุกขมสุขคือเวทนาที่ไม่ได้จะบอกได้ว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ใช่ไห
ม
ถ้าเรากำจัดอะทุกขมสุขไปได้มันจะเหลืออุเบกขานี่ตรงนี้สำคัญเรากำจัดสุขได้เรากำจัดทุกได้ก็จะเหลืออะทุกขมสุขเรากำจัดอทุกขมสุขได้ก็จะเหลืออุเบกขาเพราะฉะนั้นเบกขาอุเบกขาละเอียดกว่าอทุกขมสุขดูอย่างนี้ก็ได้เพิ่มเติมอีกประเด็นหนึ่งอันนี้คือส่วนเรื่องคำถามก่อนหน้านี้เรื่องของเวทนาคืออุเบกขาเนาะทีนี้มาคำถามที่เกี่ยวเนื่องกันที่คุณจะถามมาสักครู่นั่นก็คือเรื่องของเมตตาเนาะเมตตาเมตตาที่บอกว่าถ้าทำมากๆแล้วมันจะเป็นยังไงโอ้มันดีสิคุณตื่นใจเมตตาเนี่ยจริงๆควรจะมีชนิดไม่มีประมาณเลยด้วยนะ
คือให้กับทุกคนเลยใช่ไหมเจ้าคะไม่เว้นแม้แต่คนที่เราไม่ชอบหรือคนที่ไม่ดีกับเรา
ใช่ใช่
เคยพูดแบบนั้น
ใช่ใช่คือหมายว่าถ้าเราคิดว่าเฮ้ยถ้าเมตตามากเกินไปมันจะเหมือนเมตตาเสือตกบ่อเปล่าซึ่งต้องฟังเรื่องเมตตาเสือตกบ่อนี่ก่อนนะ
เป็น
เรื่องที่อดีตเจ้าวาดวัดป่าดอนไอโศกหลวงพ่อดร.สะอาดท่านเล่าให้ฟังท่านเคยเล่าให้ฟังคือมันก็เป็นเนื้อหาที่มีเข้าโครงมาจากนิทานชาดกเรื่องหนึ่งในที่พูดถึงว่ามีเสือตัวหนึ่งมันตกลงไปในบ่อมันก็ขึ้นไม่ได้ในนั้นเนี่ยก็มีแต่น้ำแต่ไม่มีอาหารมันก็เลยพออยู่ได้แต่ว่ามันก็พร้อมโซกิ๋วเลยท้องกิ๋วเลยคนอยู่ข้างบนเนี่ยเขาก็เดินป่าเข้าไปแล้วก็เห็นเอ้ยมีบ่อน้ำอยู่นี้อ๋อมีเสือตกข้างในโอ้เห็นเสือแล้วสงสารจับใจไส้มันกิ่วไปหมดแล้วเนี่ยก็ช่วยมันขึ้นมาแล้วกัน โดยโยนหินลงไปให้มันเหยียบขึ้นมาแต่พอมันขึ้นมาได้นี่มันจะกิน
มันหิวอยู
่เออมันจะกินคนช่วยเนี่ยก็จะตรงกับนิทานไทยพื้นบ้านก็เรื่องชาวนากับงูเห่าเนี่ย
กับงูเห่า
เออที่ว่าเอ้าช่วยเขาแล้วมันก็จะมากัดเขาอีกอย่างเงี้ยนะก็เป็นลักษณะนี้ว่าเวลาที่ถ้าทำให้บางคนเนี่ยเขาคิดไงในนิทานชาดกหรือนิทานพื้นบ้านเนี่ยพอเนี่ยถ้าเราช่วยเขาแน่มากเกินไปเนี่ยมันจะไม่ดีเมตตามากเกินไปจะไม่ดีนะแต่ว่าก็ไม่อยากจะพูดคำนั้นก็เลยถามมาเลี่ยงๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่เราต้องแยกอย่าให้ถูกก่อนคุณตั้งใจเมตตาเนี่ยมันมีสามแบบเมตตาทางกายเมตตาทางวาจาและเมตตาทางใจมีสามระดับนะสามแบบนะสามช่องทางเอาอย่างนี้แล้วกันในสามช่องทางเนี่ยมีทั้งต่อหน้าและรับหลังโอเคไหมทั้งต่อหน้าและรับหลังเมตตาเนี่ยหลักการของพระพุทธเจ้าก็คือชนิดที่ว่าไม่มีประมาณไม่มีหมดไม่เว้นใครไว้เลยทุกทิศทางไม่อยู่เฉพาะบางคนให้กับทุกคนให้ชนิดว่าไม่ต้องกลัวหมดคือถ้ายังกลัวหมดเนี่ยมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่หลักการของพรหมอะพรหมโลกนี่คือแบบไม่อั้นไม่กลัวหมดไม่คิดว่าจะต้องเสียอะไรหรือได้อะไรหรือต้องแบ่งบางส่วนไว้ก็อย่างสมมติว่าเราจะบอกว่าถ้าคุณได้เงินเดือนมา10,000 บาทเงี้ยนะสมมตินะแบ่งเท่านี้50 บาทไว้อันนี้100 บาทไว้อันนี้1,000 บาทไว้อันนั้นแล้วที่เหลือต้องเก็บไว้กลัวหมดคือให้แล้วคิดว่ามันจะหมดอ่ะคือไม่ใช่คอนเซ็ปต์ของพรหมวิหารแล้วมันมากเกินไปไม่ใช่คอนเซปต์ของพรหมวิหารคือแล้วถ้าเราสกิว่ามันมากเกินไปอันนี้ควรจะพอได้แล้วไม่ใช่คอนเซปต์ของพรหมวิหารให้ป้าจ่ายพูดอย่างนี้แต่เราต้องรู้จักแยกแยะช่องทางให้มันถูกแล้วนะเมตตาไม่ใช่อันเดียวในพรหมวิหารนะมันต้องมีกรุณาด้วยมุทิตาด้วยอุเบกขาด้วยนะยกตัวอย่างดีกว่าคุณชัยเรื่องเช่นว่าเอาขอทานนี้เป็นต้นอ่ะโอ้ยเห็นคนลำบากเนี่ยฉันสงสารจับใจสงสารนี่คือกรุณาใช่ไหม
เจ้าค่ะ
เอากรุณาเขาอยากให้เขาพ้นทุกข์อยากให้เขาพ้นทุกข์ทำไงก็เอาอาหารไปให้เขาอันนี้คือเรามีกรุณาทางกายถูกป่ะกรุณาทางกาย
เจ้าค่ะ
เอาคุณก็ให้เขาพ้นทุกข์จากเรื่องที่หิวเรื่องปากท้องก็อยู่ได้วันหนึ่งคืนหนึ่งอาหารเนี่ยนะคุณกินอาหารมื้อหนึ่งก็อยู่ได้วันหนึ่งคืนหนึ่งเหลือจะสัก2-3 วันโอ้แต่ว่าอีก2-3 วันนั้นเขาก็ต้องไปหากินอีกอ่ะมันก็หิวอีกทำไงเอางั้นก็เอาไปให้ใหม่เอาไปให้ใหม่ก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆใช่ไหมก็มีเมตตากรุณาทางกายทีนี้สมมติว่าถ้าเราเงินทองเราไม่พอเงินทองเราไม่พอไอ้เมตตาทางกายเนี่ยคุณต้องรู้จักหยุดบ้างหยุดบ้างนี่
ค
ือคุณต้องวางเฉยบ้างวางเฉยในที่นี้หมายถึงโอ้ยแต่เราสงสารเขาจับใจเลยนะไอ้สงสารเนี่ยมันคืออะไรเวทนาเวทนานี่คุณต้องวางเฉยบ้างไงอุเบกขาบ้างไงไม่ใช่ว่าจะแบบโอ้กรุณาหมดมันต้องอุเบกขาบ้างอุเบกขาก็มีทางกายทางวาจาและทางใจ3 ช่องทางเหมือนกันอุเบกขาก็มีทั้งต่อหน้าและรับหลังเหมือนกันเข้าใจไหมเราต้องเอาทั้ง4 อย่างเนี้ยมาใช้ให้เหมาะสมเพราะเรายังอยู่ในสมมุติโลกไงเข้าใจป่ะอยู่ในสมมุติโลกซึ่งมันจะแบบไอ้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยในความที่เป็นพรหมเนี่ยคือมันไม่หมดเลยมันไม่อั้นเลยแบบไม่มีประมาณและไม่ได้คิดว่าจะต้องหมดตรงไหนคือให้แบบนั้นเลยได้เลยน่ะ
เจ้าค่ะ
แต่ว่าในสมมุติโลกปัจจุบันเนี่ยเอาเงินทองมันก็มีหมดแต่เวลาแล้วก็ถ้าเราจะแบบว่าให้หมดมันก็ไม่ได้คุณก็ต้องมีจุดที่อุเบกขาต้องมีจุดที่อุเบกขาแล้วก็ต้องเอาอุเบกขามาใช้ให้ถูกจุดนะทั้งทางกายทางวาจาและทางใจและที่พระอาจารย์บอกว่ายิ่งเมตตาสิยิ่งดียิ่งแบบไม่ต้องเก็บเอาไว้ไม่ต้องแบบเว้นใครให้กับทุกทิศทางเลยนั่นคือเมตตาทางใ เราต้องมีเมตตาทางใจเนี่ยให้กับทุกคนทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่ได้เว้นใครคนนี้คนนี้ทำไม่ดีกับเราฉันไม่เมตตาคนนี้เคยด่าใช่ไหมฉันไม่เมตตามันไม่ได้ผิดหลักเงี้ยถ้าจะเวขากับคนนี้อย่างเดียวแต่ฉันจะไม่ให้เมตตาไม่ได้ที่นี้ไม่ถูก
อันนี้พระอาจารย์หมายถึงการแผ่เมตตาของเราถูกไหมเจ้าค่ะ
ตั้งใจนะตั้งใจต
ั้
งใจ
เจ้าค่ะ
ตั้งใจคิดอย่างนั้นถ้าจะคิดแบบว่าเว้นเมตตาไม่ให้คนนี้ไม่ถูกก็ต้องให้หมดแต่ว่าเรายังตระหนี่อยู
่
ถามท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังคิดว่าถ้าเราเข้าใจอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าเนาะสมมติถ้าเราจะเข้าใจอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าท่านจะไม่เมตตาพระเทวทัตหรอ
ท่านก็เมตตาอยู่นะเจ้าค่ะ
ใช่ไหมล่ะ
ยามแก้ไขอยู
่ก็ใช่ไหมล่ะแล้วเทวทัตนี่ทำกับท่านปานี้อ่ะแล้วท่านจะเทวทัตฉันไม่เมตตาหรอกสักคนหนึ่งเว้นมันไว้ไม่อยู่แล้วคุณอาจารย์นี่เข้า
ไปเจ้าค
่
ะ
ไม่มีแล้วถ้าท่านจะบอกว่าสอนอย่างหนึ่งแล้วก็ทำอย่างหนึ่งเหรอมันก็ไม่ใช่อ่ะเราก็ต้องฝึกให้เป็นแนวนั้นไงเข้าใจไหมบางทีอาจจะทำไม่ได้ 100% แต่ก็พยายามให้มันได้แนวนั้นแล้วก็คือบางทีมันจะมาอั้นอยู่แค่เมตตากับกรุณาไงแต่เราต้องทำให้มันสุดอ่ะทั้งอุเบกขาด้วยนะมุทิตาด้วยนะ
ม
ุทิตาเนี่ยมันจะกั้นไอ้เจ้าความอิจฉาริษยาไอ้ความอิจฉาริษยาเนี่ยทำไมคนนั้นเขาได้ดีฉันไม่พอใจเลยแต่ปากก็พูดหรอกนะยินดีด้วยยินดีด้วยแต่ในใจนี่ไม่ได้มีมุทิตาเขาละ
อ๋อเจ้าค่ะไม่ได้ยินดีอะไรกับเขาเลย
มีมุทิตาทางวาจาไง
เจ้าค่ะแต่ทางใจไม่มี
ทางใจไม่มีมีมุทิตาทางวาจาเอาดอกไม้ไปให้กับเป็นทางกายใช่ไหมล่ะแต่จิตใจก็อุเบกขาอย่างเงี้ยไม่ได้ยินดีกับเขาทางใจหรอกมันก็ไม่ถูกไงมันยังมีอั้นไงก็ต้องมีมุทิตาทางใจด้วยจุดหนึ่งน่าสนใจตรงนี้คือโกหกป่ะ
นั่นสิจ้ะ
โกหกป่ะคุณ
ยมว่าถ้าไม่พูดก็ไม่ต้องโกหก
ผมก็พูดไปเลยเนี่ยยินดีด้วยนะครับท่านโหได้เลื่อนตำแหน่งเนี่ยโหผมยินดีกับท่านมากเลยท่านข้ามหัวผมไป
อันนี้โกหกไอ้ครับข้ามหัวผมไปนี่ต้องพูดด้วยในใจ
ไม่ต้องพูดไงใช่ไหมแต่ว่
า
พูดไม่ต้องพูดออกมาแต่ว่าคิดในใจแต่คิดในใจว่าฉันไม่ยินดีกับเธอหรอกแต่ฉันพูดว่าฉันยินดีกับเธ
อ
ถามว่าอย่างเงี้ยเป็นการโกหกไหม
อ๋อเจ้าค่ะ
ใช่ไหมก็ถ้าจะให้วิเคราะห์นะหมายถึงว่าอย่างน้อยยังเป็นสัมมาวาจาป่ะคุณใจในความที่ว่า
ใช่
พูดจาก็พูดดีๆกันเป็นปิยวาจาใช่ไหม
ไม่แน่ว่าพูดแล้วเอามือควายข้างหลังว่าฉันไม่ได้พูดจริง เอาเลี้ยวควายไว้ข้างหลัง
ก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่พูดว่าคิดอย่างนั้นมันก็จะมีส่วนผิดอยู่ไม่เห็นบอกว่าเห็น
ศีลอยู่ปิดศีลอยู
่ก็จะมีความเศร้าหมองความแปดเปื้อนในข้อนั้นอยู่แน่ละเพราะนั้นคือถ้าทุกช่องทางมันตรงกันได้หมดมันจะดีมากเรากายวาจาใจตรงกันได้ทีนี้ใจตรงนี้แหละที่มันจะคดๆอยู่ไงถ้าใจมันยังคดๆอยู่อย่างน้อยวาจากายให้มันตรงๆก็แล้วนะ
ก็ยังดีแหละโยมว่า
ทำตามประเพณีไปเขายินดีกันเราก็ยินดีด้วยแหมแล้วฉันเอาเป็นขวานผ่าซากไม่ยินดีมันไม่ใช่นะแล้วจะเอามาเป็นข้ออ้างบอกว่าฉันทำตามที่ฉันคิดวันนี้คุณเอาความดีเนี่ยมาอ้างทำชั่วไงมันไม่ถูกอยู่แล้วหรือตัวอย่างเนี่ยจะเจนกว่าอย่างเช่นว่าภรรยาไปถามสามีฉันทำผมใหม่มาเป็นไงสวยไหมอย่างนี้เป็นต้นหรือฉันไปตัดชุดใหม่มาเป็นไงสวยไหมโอ้ยสามีก็ไม่ได้คิดว่าภรรยาจะสวยแหละมันก็ผ่านกันมามีลูกกัน 3-4 คนแล้วก็มีอายุอยู่กันมา 10-20 ปีอย่างเงี้ยนะสุดทรงองค์เอวมันก็ไม่เหมือนเก่าอย่างงี
้
ถ้าจะพูดไปตามที่คิดเนี่ยก็จะบอกว่าพูดไปตามที่คิด
ต้องมัดเลย
อย่างงั้นแหละแหมคิดยังไงก็พูดไปงั้นแล้วก็เอาความเนี่ยมันพูดจริงๆนะเนี่ยฉันคิดอย่างนั้นจริงๆนะพูดตรงๆแล้วทำให้เขาเสียใจเนี่ยคือเอาความดีมาอ้างทำไม่ดีไง
เจ้าค่ะ
เอาความดีคือการไม่พูดโกหกนำมาอ้างทำไม่ดีคือพูดทำร้ายจิตใจเขาก็ไม่ถูกอีกไม่ถูกอีก
เจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักที่จะ เลือกคำพูดที่เหมาะสมตรงนี้มันก็จึงเป็นศิลปะของการกรองเรือนนะ
เจ้าค่ะ
ในความที่ว่าพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเหมือนกับมันมีทางแม่งทุลีมากนะเนี่ยจะมีเรื่องแบบนั้นแบบนี้ให้ต้องกระเทือนกันให้ต้องได้แบบเศร้าหมองบ้างผิดบ้างเนี่ยมันจะมีมาเรื่อยๆจะเป็นเหมือนหนามที่มันจะมาทิ่มแทงมันจะมาคอยเกี่ยวอยู่อะไรเงี้ยนะก็ต้องระวังก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นคุณธรรม4อย่างนี้จึงต้องมาด้วยกันเราถึงจะอยู่ได้เพราะว่าพอเราครองเรือนคือมันอยู่ในกามอยู่ในโลกของกามแต่จะมีหาความสุขทางตาทางหูจมูกลิ้นและกาย5อย่างนี้นะเรียกว่าเป็นกามโลกกามโลกเราจะอยู่ในกามโลกได้ให้แบบมีความสุขเนี่ยเราต้องเหนือจากกามเหนือจากกามโลกก็คือต้องพรหมโลกแต่มันจะมีโลกอยู่3ส่วนนะคุณอาจารย์นะคือกามโลกรูปโลกแล้วก็อรูปโลกเนาะกามโลกนี่ก็คือตั้งแต่สัตว์นรกจนถึงมนุษย์จนถึงสวรรค์6ชั้นนี่คือกามโลกโลกที่ยังต้องแสวงหาความสุขทางตาทางหูกันอยู่ส่วนรูปโลกและอรูปโลกเนี่ยคือส่วนที่เป็นสมาธิขึ้นมาละไม่มีกามละก็คือความสุขจากในภายในเท่านั้นเราจะอยู่ในกามโลกได้อย่างมีความสุขเนี่ยถ้าเราเล่นกามเกมคือทางตาทางหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเราก็จะแบบมันจะขาดทุนนะมันจะขาดทุนมันจะอยู่ในเกมนี้ยากหนูคนที่ชนะก็ชนะลำไปคนที่แพ้ก็แพ้ลำไปแล้วก็ต้องได้มีเบียดเบียนกันมีน้ำมาทิ่มตำกันได้ผิดศีลอะไรขาดทุนอีกเราจะอยู่เหนือเกมของกามโลกได้ก็ต้องใช้สมาธิคืออยู่เหนือกามเหนือกามก็คือพรหมไงก็คือใช้พรหมวิหารสี่นี่แหละถ้าเรามีพรหมวิหารสี่นั้นเราจะอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขนะอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยอยู่ในกามโลกเนี่ยได้อย่างมีความสุขถ้าคุณมีพรหมวิหารสี่ไม่ใช่แค่เมตตานะแต่ต้องมีกรุณาด้วยมุทิตาด้วยและอุเบกขาด้วยสี่อย่างนี้ต้องมาประกอบกันเราเห็นคนนั้นเขาได้ดีเราจะคิดอิจฉาริษยาอยากได้บ้างไม่เลยเราจะแบบมีมุทิตาเลยยินดีกับเขาเลยจะไม่ได้ตรณีด้วยจิตใจก็จะมีเมตตาด้วยตรงไหนมันควรจะพอเอาอุเบกขามาใช้ทางช่องทางไหนได้เหมาะสมกายหรือวาจาก็จัดไปอย่างเงี้ยนะจิตใจเราจะสบายมากไม่ได้จะเกลียดใครไม่ได้จะโกรธใครในขณะเดียวกันก็จะไม่ได้ถูกเขาเอาเปรียบแล้วก็รู้จักระมัดระวังรักษาตัวเองได้อยู่ในโลกได้อย่างเงี้ยจะดีมากถ้ามีพรหมวิหารสี่มาอยู่ในกามโลกนั่นเอง
เจ้าค่ะเราก็จะกลายเป็นคนที่เป็นที่เชื่อถือนับหน้าถือตานะเจ้าค่ะแล้วก็คำพูดของเราก็จะเป็นคำพูดที่คนอื่นเชื่อถือว่าอย่างนั้นเถอะนะเจ้าค่ะคือเราพูดตรงมีจิตเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจากใจจริงก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องฝึกเหมือนกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะบางทีคนเราก็ไม่สามารถที่จะมีทั้งพรหมวิหารสี่นี้ได้ครบถ้วนถ้าหากว่ามันมีข้อแม้หรือว่าเป็น
เงื่อนไขต่างๆ
เจ้าค่ะมันก็แตกต่างกันไปนะเจ้าค่ะแต่ว่ามีไว้อะดีที่สุดนะเจ้าค่ะ
ประเด็นนี้ก็น่าสนใจคุณใจที่พูดถึงว่าเป็นคุณธรรมของผู้ใหญ่นะ
เจ้าค่ะ
ที่จะทำให้เป็นที่รักของคนต่างๆนี่คือลักษณะของความเป็นผู้ใหญ
่
แต่ยิ่งคนที่ว่าทำงานสูงๆขึ้นไปแล้วเนี่ยนะมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อายุ40-50ขึ้นไปมีลูกน้องอะไรเงี้ยยิ่งคุณต้องมีพรหมวิหารสี่เลย
ใช่
ยิ่งต้องมีเลยเพราะว่าคุณโทษที่ให้ไปเนี่ยมันจะมากได้ไงถ้าเราตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นเนี่ยไม่ได้ด้วยเมตตามุทิตากรุณาอุเบกขาเนี่ยนะด้วยอาศัยสุขทุกข์หรือตามสิ่งกระตุ้นทางตาทางหูเนี่ยแล้วคุณโทษมันมากมันก็เลยจะกลายเป็นมีโทษมากไป
จะไปกระทบกับลูกน้องแบบ
หลายๆอย่างจึงเป็นคุณธรรมของผู้ที่เป็นใหญ่ด้วยผู้ที่เป็นใหญ่ก็คือพรหมผู้ที่เป็นใหญ่ก็ต้องมีพรหมวิหารต้องมีพรหมวิหารเพราะฉะนั้นต้องมีทั้ง4อย่างในทั้ง3ช่องทางกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและรับหลังเลือกทั้ง4อย่างนี้มาใช้ให้เหมาะสมก็จะไม่ได้ถูกเอารัดเอาเปรียบ อยู่ในโลกที่มีสิ่งต่างๆมากระทบมีเงื่อนไขต่างๆมากมายได้อย่างมีความสุขนั่นเองเจ้าค่ะ
สาธุเจ้าค่ะก็ไปถึงคำถามต่อไปนะเจ้าค่ะเป็นเรื่องของสันโดษเจ้าค่ะผู้ถามก็ถามว่าสันโดษเนี่ยทำให้คนขี้เกียจจริงหรือเปล่าเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
่ะสันโดษนี่หมายถึงความพอใจความพอดีและความรู้สึกพอดีที่ว่าเราได้เพราะนี้เราฉันก็สันโดษแล้วสันโดษในบริการแห่งชีวิตท่านจะใช้คำนี
้
คำที่มักจะมาคู่กันก็คือมักน้อยสันโดษมักน้อยสันโดษมาจากคำว่าสันตุถีก็คือพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เพราะนั้นทำให้คนจะตีความเข้าใจไปตรงนี้ว่าถ้าคุณพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่มันก็จะไม่ได้ขวนขวายทำนั่นนั่นนี่นะก็ลักษณะคนขี้เกียจนะเข้าใจไหมอ
ันนั้นเป็นข้อแก้ตัวเปล่าเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ
ก็เลยต้องแยกแยะตรงนี้ว่า
ต้องให้อาจารย์ชี้แจง
สันโดษกับขี้เกียจเนี่ยคนละเรื่องเหมือนกันมันจะต่างกันตรงไหนขี้เกียจนี่เป็นลักษณะของนิวรณ์เออทำไมบอกขี้เกียจไม่อยากทำอะไรแต่สันโดษเนี่ยคือความพอใจในสิ่งที่เรามีแต่ถ้าเราไม่มีความพอใจในสิ่งที่เรามีนะคุณอาจารย์จิตใจเรามันจะพะว้าพะวงมันจะวุ่นวายมันจะไม่สงบคุณจะทำอะไรให้ก้าวหน้าเนี่ยมันไม่ได้ใ
ช่ค่ะ
ฟังดีนะสมมติถ้าฉันหงุดหงิดตรงไม่พอใจในสิ่งที่ฉันมีฉันไม่พอใจพ่อที่ฉันมีไม่พอใจแม่ที่ฉันมีไม่พอใจงานที่ฉันมีไม่พอใจการศึกษาที่ฉันมีอย่างเงี้ยแล้วถามว่าคุณจิตใจที่แบบวุ่นวายไม่สงบไม่พอใจมันจะไปทำอะไรได้ดีป่ะล่ะ
มันจะไม่มีความสุขเลย
เออ
มันมีไฟสมอยู่ตลอดเวลา
ไม่ได้แล้วสันโดษคือตรงนี้สันโดษคือตรงนี้ยิ่งเราต้องสันโดษเลยเราถึงจะกำจัดความขี้เกียจได้สมมติเราไม่พอใจนั่นนี่ใช่ไหมมันจะออกมาในรูปของฉันก็จะไม่ทำมันนี่หรอกทำไมก็จะไม่ได้เรียนจบโรงเรียนนี้ฉันไม่ได้เรียนจบสาขานี้ฉันก็เลยจะไม่ทำอันนี้ขี้เกียจแล้วนั่นน่ะเอาความไม่พอใจเนี่ยทำให้เกิดขี้เกียจนะไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีนะเช่นไม่พอใจในการศึกษาที่ฉันมีไม่พอใจหน้าตาที่ฉันมีฉันก็จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้โอ้ยคุณจะเลยเห็นอินฟลูเอนเซอร์บางคนนี่หน้าตาไม่ได้หล่อไม่ได้สวยเลยนะแต่เขายังเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้หมายถึงว่า
วาจาดีความรู้ดีบางคนข้อมูลดี
ใช่ถ้าเขาไม่พอใจในสิ่งที่เขามีแล้วก็จะไปทำอย่างนั้นเขาขี้เกียจเลยเขามาเป็นข้ออ้างในการไม่ลงมือทำจริงแน่จริงการไม่ลงมือทำจริงแน่จริงนั่นคือขี้เกียจเพราะฉะนั้นเราต้องมีสันโดษเลยด้วยซ้ำถึงจะลงมือทำจริงแน่จริงในสิ่งที่เราควรจะทำจำเป็นต้องทำได้เพราะฉะนั้นสันโดษยิ่งทำให้คนขยันไม่ได้จะทำให้คนขี้เกียจไม่สันโดษต่างหากเราจะเป็นข้ออ้างของความขี้เกียจได้จริงๆแล้วนะคนขี้เกียจเนี่ยมันเอาอะไรมาเป็นข้ออ้างในการที่จะขี้เกียจก็ได้ทั้งหมดอ่ะ
เจ้าค่ะ
ซึ่งก็แต่ว่ายังไม่ได้กินข้าวก็บอกว่าโอ้ยังไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งทำเลยเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนอย่างเงี้ยก็ขี้เกียจที่จะไม่ลงมือทำได้กินข้าวเสร็จเรียบร้อยโอ้กินข้าวเสร็จแล้วอิ่มแล้วเนี่ยเพิ่งลงมือทำแล้วเราพักซะก่อนเนี่ยก็เอาที่กินข้าวอิ่มแล้วมาเป็นตัวในการที่จะอ้างไม่ลงมือทำได้
ใช่ไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
ในขณะที่คนที่ขยันเนี่ยนะเขาเอาความอะไรก็ได้มาเป็นข้ออ้างในการที่เขาจะขยันได้นะ
เจ้าค่ะ
เช่นฉันไม่ได้มีการศึกษาข้อเรื่องนี้เลยคุณไม่มีการศึกษาในเรื่องนี้เลยสมมตินะแล้วถ้าเราไม่พอใจเลยโอ้ยฉันก็คงทำเรื่องนี้ไม่ได้หรอกเพราะฉันไม่เคยเรียนรู้เรื่องนี้มาเลยก็มันเป็นข้ออ้างในการขี้เกียจได้เดี๋ยวละแต่ถ้าเราบอกเฮ้ยฉันไม่มีความรู้ในด้านนี้เลยโอ้เราไม่มีความรู้ในด้านนี้เลยงั้นเราต้องไปหาความรู้ในด้านนี้เพื่อที่จะให้ทำสิ่งนี้ได้คุณก็ไปลงมือทำเลยก็เอาเรื่องเดียวกันที่ไม่มีความรู้เหมือนกันนั่นแหละมาเป็นข้ออ้างในการลงมือทำได้คนขยันก็ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างมาอ้างในการที่จะขยันได้หมดอ่ะจิตใจเขาทำไมถึงขี้เกียจจิตใจเขาทำไมถึงขยันทำไมแบบแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะหนึ่งในคุณสมบัตินั้นแน่นอนนะว่าคนขี้เกียจมันมีความไม่สันโดษในขณะที่คนขยันเนี่ยมีความสันโดษสันโดษนะสันตุถิเนี่ยคือพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ตรงข้ามกับ หงุดหงิดไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองอยู่เข้าใจไหมเลยทำให้แบบสร้างปัญหาเลยทำให้แบบสร้างปัญหาไม่พอใจระบบนี้ไม่พอใจการปกครองแบบนี้ไม่พอใจเรื่องนี้ก็เลยแบบสร้างปัญหานั่นนี่แต่ว่าถ้าคนเขาพอใจในระบบที่เขาอยู่นะเขาจะพัฒนาระบบนี้ให้มันดีขึ้นได้พัฒนารูปแบบพัฒนาการทำงานอะไรให้มันดีขึ้นได้คือพอใจนี่ไม่ใช่ว่าชอบนะคุณเดชต้องเข้าใจศัพท์นี้นิดนึงสันตุถิ่นนี่ไม่ใช่ว่าชอบเลยฉันแบบพอใจแล้วก็เลยไม่ทำอะไรโน่นแล้วมันสุดตรงกลางหนึ่งกิเลสมันเราสองด้านเสมออ
ืมมีพระอาจารย์พูดบ่อยเลย
คือหนึ่งให้เราแบบขี้เกียจแล้วฉันคิดว่าฉันสันโดษแล้วฉันก็เลยไม่ทำอะไรอ่านี่เข้าใจผิดละหรืออีกอันหนึ่งก็เลยคิดว่าฉันสันโดษละฉันก็เลยจะพอใจสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เลยจะหรืออีกคำหนึ่งก็คือถ้าไม่สันโดษเนี่ยคือต้องขยักขยันเกลียดชังไม่พอใจมันก็ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ว่าไม่พอใจหรือไม่ใช่ว่าลุ่มหลงกำหนัดแต่ว่าสบายใจได้ไงได้อะไรมาก็สบายใจได้อยู่กับตรงนั้นได้ตรงนี้คือสามารถสันโดษ
อืมใช่ค่ะเหมือนกับยอมรับในสิ่งที่ตัวเองมีและเป็น
เออใช้คำนี้ดีนะใช่ใช่ยอมรับแบบสบายใจได้ในสิ่งที่เรามีอยู
่เราเป็นอยู
่ใช่ใช่ซึ่งคำที่มันจะมาด้วยกันนะจะขายความในข้อนี้ได้อย่างดีว่าอาจารย์ว่าคือคำว่ามักน้อยมักน้อยสันโดษมักน้อยสันโดษมักน้อยไม่ใช่บอกว่าได้น้อยก็เอาพอแล้วนิดหน่อยคนละอย่างแล้วคนละอย่างมักน้อยหมายถึงคุณมีความดีกุศลธรรมอะไรเนี่ยไม่ได้อยากที่จะไปประกาศให้คนอื่นเขารู้ว่าฉันเก่งตรงนี้ฉันเลิศตรงนี้ฉันดีตรงนี้ลักษณะการที่คุณไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยก็เรียกว่ามักน้อยจะตรงข้ามกับคำว่าอะไรคุณใจ
มักมากแล้วค่ะน่าจะตรงกันข้ามกับมักน้อย
คือทั้งสองคำนี้คือถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยมักน้อยกับมักมากเนี่ยเป็นคำที่ประหลาดเหมือนกันว่าทั้งสองอย่างเนี่ยมันฟังดูไม่ดีเลยไงมักน้อยก็เลยคิดว่าได้น้อยพอละมันก็ฟังดูไม่ดีใช่ไหมไม่จะต้องเอามากมากมากมากก็เลยกลายเป็นไม่ดีแต่มันไม่ได้เป็นคำที่ตรงข้ามกันอย่างนั้นในทางความหมายเพราะมันไม่ดีทั้งคู่ไม่ใช่แต่มักน้อยในที่นี้ที่ในความหมายของพระพุทธเจ้าเนี่ยหมายถึงไม่ได้มาเที่ยวอวดตัวเองไงไม่ได้มาเที่ยวอวดตัวเองว่าฉันเก่งตรงนั้นฉันดีตรงนี้ฉันเลิศประมาณนั้นเนี่ยคือมักน้อย
ในทางพระพุทธศาสนาใช่ไหมเจ้าคะ
ในทางพระพุทธศาสนาใช่ใช่
มักน้อยแบบที่พระอาจารย์พูดเมื่อสักครู่โยมว่าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าเป็นคนถ่อมตน
ถูกต้องเป็นคนถ่อมตนในความหมายนี้เลยคำนี้ใช้ได้เป๊ะเลยมักน้อยคือคนถ่อมตนไม่ใช่คนมักมากในที่นี้ก็ความหมายตรงข้ามกันคือเที่ยวแบบพูดกันจริง
โอ้อวด
โอ้อวดไม่เป็นคนโอ้อวดเป็นคนถ่อมตนในที่นี้คือคนมักน้อยมันจึงมาสอดคล้องกันกับสันตุถิตคือความสันโดษนะว่าฉันมีมากสันโดษไม่ใช่ว่ามีน้อยนะแต่ฉันมีมากเลยเช่นคุณเป็นมหาเศรษฐีซึ่งก็ไม่ได้ไปเที่ยวโฆษณาว่าฉันมีเงินกี่ล้านกี่ร้อยล้านอย่างเงี้ย
ค่ะ
อย่างนั้นแหละคือมักน้อยจริงๆคือถ่อมตนใช่ไหมฮ
ะ
แล้วก็เป็นคนที่สันโดษก็พอใจในสิ่งที่ฉันมีแล้วก็ไม่ได้ว่าจะไม่พอใจคือขยักแย้งเกลียดชังหงุดหงิดหรือจะลุ่มหลงไม่ใช่เลยทีนี้สิ่งที่ต้องเพิ่มเข้าไปคือสมมติว่าคุณมีความมักน้อยสันโดษคือถ่อมตนแล้วก็พอใจยอมรับในสิ่งที่ตัวเองมีได้เนี่ยต่อไปอีกมันต้องมีอิทธิบาท4ต้องมีอิทธิบาท4ในการตั้งเป้าหมายในชีวิตตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องมีทำเครื่องปรุงแต่งอันใดอันหนึ่งนะที่มันจะเหมาะสมที่มันจะปฏิบัติแล้วทำได้ดีมีทำเครื่องปรุงแต่งแล้วมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาใส่ลงไปให้เหมาะสมนี่มันถึงจะทำให้ประกอบกันแล้วอะไรก็สำเร็จได้คุณนันใจอะไรก็สำเร็จได
้จบค่ะ
พูดอย่างนี้เลยแบบคือเอาดูอย่างพระพุทธเจ้าความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ย มันยากยิ่งกว่าที่ว่าคุณจะมาเป็นเศรษฐีธรรมดาโอ้ย
จริงเจ้าค่ะ
อย่าไม่ว่าว่าเศรษฐีธรรมดาแม้แต่เป็นพระราชาเงี้ยยากกว่าเป็นเศรษฐีธรรมดาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งกว่ายากยิ่งกว่าเป็นพระราชาอีกอ่ะ
เจ้าค
่
ะ
มันไม่ได้ชาติเดียวมันต้องหลายชาติต้องสะสมบุญนั่นนี่ยังสามารถทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยคุณธรรมเหล่านี้คือมักน้อยสันโดษอิทธิบาท4
เจ
้
าค
่
ะ
เอ้าแล้วความสำเร็จอะไรทั่วไปเราธรรมดาธรรมดาธรรมดาถึงจะทำไม่ได้ใช่ป่ะล่ะได้แน่นอนอิทธิบาท4นั้นต้องมารวมกันทีนี้อย่าไปเข้าใจผิดว่าอิทธิบาท4ฉันทะเนี่ยมันคือตัณหากันแล้วกันมันก็จะเข้าใจผิดอีก
เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเพราะเอิญก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของตัณหากับฉันทะมาพอดีเลยเจ้าค่ะถามว่าตัณหากับฉันทะเนี่ยมันต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
นี่แหละคือคนละกลัวอะไรเงี้ยคือสมมติว่าเราตั้งอิทธิบาท4ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วใช่ไหมในที่นี้คือตั้งเป้าละฉันตั้งเป้าละทำเครื่องปรุงแต่งเนี่ยจะต้องทำในเรื่องนี้แล้วคุณอยู่ด้วยความสันโดษนะพอใจในสิ่งที่ฉันมียกตัวอย่างเช่นว่าสอบอย่างเงี้ยคุณเรียนโรงเรียนนี้อาจจะไม่ได้เรียนเก่งเท่าไหร่แต่ว่าฉันจะต้องสอบหมอให้ได้นี่ก็ตัวอย่างหนึ่งหรือในทางธุรกิจคุณมีเงินเดือนเท่านี้แต่ว่าฉันจะสร้างธุรกิจอย่างนี้ให้ได้อย่างนี้ก็เอาเรื่องตัวเลขมาอย่างนี้นะหรือในทางการนำประโยชน์แก่สังคมคุณเป็นข้าราชการคุณเป็นตำแหน่งอะไรหรือมีเป้าหมายอันใดหนึ่งนี่คือต้องมีทำเครื่องปรุงแต่งแล้วเราก็ต้องสันโดษหมายถึงยอมรับในสถานการณ์ที่เรามีอยู่ตรงนั้นให้ได้เราถึงจะรู้ว่าช่องว่างเนี่ยมันเท่าไหร่คือถ้าเราไม่พอใจนะหงุดหงิดเนี่ยมันจะทำไม่ได้อยู่แล้วคุณจะก้าวออกมาจากตรงนั้นเนี่ยข้ามพ้นตรงที่คุณยืนอยู่เดิมเนี่ยไม่ได้ถ้าไม่สันโดษ
แล้วก
็ต้องมีสันโดษเนาะมากน้อยหมายถึงไอเราไม่ได้จะไปโอ้โหใครอะไรไงว่าฉันต้องได้จุดนั้นต้องไม่ได้จุดนี้อย่างเงี้ยเป็นพูดเลยเนาะ take action คือลงมือทำลงมือทำก็คือต้องมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาตรงนี้เป็นกับดักเลยคุณใจว่าถ้าจุดที่เราลงมือทำเนี่ยคุณทำด้วยตัณหาคุณทำด้วยตัณหาตัณหาเนี่ยเป็นกับดักกับดักของความอยากที่จะทำให้เราพลาดเวลาเราก้าวไปพลาดคุณตั้งอิทธิบาท4ไว้แต่คุณติดกับดักของตัณหาจึงทำให้เวลาก้าวไปผิดพลาดได้แล้วผิดพลาดยังไงเช่นว่าถ้าเด็กนักเรียนอยากได้มากนี่อยากได้มากแล้วก็ไม่ได้จะมีความสันโดษในสิ่งที่เรามีแล้วก็ไม่ได้จะมักน้อยในคุณธรรมที่เราต้องรักษาไว้ก็เลยทำอกุศลธรรมเช่นรอข้อสอบหรือคนอยากได้เงินทองอะไรเอาไปโกงเขาเอาหรือเรื่องยศตำแหน่งนี่ก็ต้องแบบหยิบหัวคนนั้นข้ามคนนี้ทำอกุศลพูดยุยงปลุกปั่นอะไรต่างมันก็กลายเป็นสร้างอกุศลเพราะตัณหาพาไปตัณหาเนี่ยมันจะเป็นความทยานอยากนั่นคือคำนี้แต่ถ้าเป็นความที่เราต้องแบบใส่ความพอใจลงไปในการทำท่านจะใช้คำว่าฉันทะซึ่งคือความอยากเหมือนกันแ
หละ
แต่เป็นฉันทะที่ต้องถูกควบคุมด้วยสมาธิฉันทะที่ต้องถูกควบคุมด้วยสมาธิซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ของอิทธิบาท4อิทธิบาท4มันจะมีส่วนประกอบ3อย่างนะในแต่ละประการแต่ละประการเนี่ย4ประการคือฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเนี่ย4ประการเนี่ยเป็น1ในองค์ประกอบ3อย่างนั้น1คือฉันทะ2คือทำเครื่องปรุงแต่งและ3คือสมาธิ3คือสมาธินี่สำคัญคุณจะต้องตั้งทำเครื่องปรุงแต่งนั้นขึ้นไว้โดยเอาฉันทะเนี่ยมาเชื่อมกับไอ้สิ่งนั้นด้วยสมาธิ
เจ้าค่ะสมาธิเข้ามามีบทบาทสำคัญอีกครั้งเจ้าค
่
ะ
ใช่ๆ
เจ้าค่ะ
ฉันทะด้วยนะวิริยะด้วยนะจิตตาด้วยนะวิมังสาด้วยนะ
เจ้าค
่
ะ
มาประกอบกันเชื่อมกันด้วยสมาธิเชื่อมกันด้วยสมาธิแล้วมันก็จะมีการควบคุมได้พอดีพอได้นะไม่ให้มันออกนอกแนวคือถ้าลักษณะของตัณหาเนี่ยมันจะเริ่มออกนอกแนวคือควบคุมได้ยากจนกระทั่งลงมือทำสิ่งที่เป็นอกุศลถ้าได้ลงมือทำสิ่งที่เป็นอกุศลนี่คือตัณหาหมายถึง กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเนี่ยมันเข้าครอบงำละมากเกินไปละ
อืมเจ้าค่ะ
ฉันท่าจึงต้องมีทีนี้ความสวยงามข้อหนึ่งของธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุดนี้คือว่าแม้แต่ฉันท่าที่เราบอกมันก็เป็นส่วนของตัณหาอยู่นะแต่มันยังพอควบคุมได้เนี่ยเวลาที่เราปฏิบัติตามองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเนี่ยก็จะทำให้ไอ้เจ้าฉันทะเนี่ยมันระงับลงมันม้วนเข้ามันไม่คลี่ออกมันไม่เพิ่มขึ้นมีแต่มันจะหดเข้างวดเข้าหายไปนี่ฉันทะเนี่ยจะถูกกำจัดได้ด้วยฉันทะเพราะพอเรามีฉันทะในอิทธิบาท4เรามีฉันทะในมรรค8มรรค8นั่นแล้วมาเป็นตัวกำจัดชำระล้างฉันทะเป็นในตัวแล้วตรงนี้ก็อย่าไปเข้าใจผิดนะพระอาจารย์เคยฟังผู้บรรยายท่านหนึ่งเขาก็ผู้บรรยายในศาสนาอื่นนะเขาพูดถึงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้จะตั้งอยู่ไม่ได้แน่นอนฟังดูเหมือนดีแต่ตั้งอยู่ไม่ได้หรอกยกพระสูตรนั้นยกที่มาข้อนี้อังคุตตนิกายนั่นนี่คัมภีร์เล่มนั้นข้อนี้บอกว่าอย่างนี้อิทธิบาท4หมายถึงอริยสัจ4เป็นอย่างนี้ทุกก็คือทุกเนี่ยคือตัวเราเป็นทุกเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาความดับไม่เหลือของทุกข์คือมรรคแปดอ้าวแล้วถ้าคุณไม่ลงมือทำไม่อยากจะทำมรรคแปดแล้วคุณจะไปทำมรรคแปดได้ยังไงพอคุณทำมรรคแปดไม่ได้ตัณหามันก็ไม่ดับมันดึงไม่ตั้งอยู่เองได้ทุกข์ก็ไม่ดับแก้ทุกข์ไม่ได้จริง
จบค่ะ
อันนี้คือเข้าใจคลาดเคลื่อนไงเข้าใจไม่ตรงประเด็นสับสนระหว่างการลงมือทำจริงนั่นแน่จริงคือความเพียรแล้วกับฉันทะกับตัณหาว่าถ้าคุณลงมือทำนั่นคือต้องทำด้วยตัณหามันไม่ใช่คุณลงมือทำคุณลงมือทำด้วยฉันทะแล้วในขณะที่คุณลงมือทำเนี่ยคือวิริยะเนี่ยไอ้ฉันทะมันก็งวดหายลงไปด้วยงวดหายลงไปด้วยก็จะมันจึงเป็นลักษณะที่ว่ากำจัดตัณหาไปในตัวด้วยการลงมือทำด้วยสิ่งที่เป็นระบบด้วยสิ่งที่เป็นระบบ
เจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นเรื่องละเอียดนะคุณใหญ่นะ
เจ้าค่ะ
คำถามนี้จริงๆดีมากๆนะที่ว่าให้เราเห็นความแตกต่างไล่มาตั้งแต่เรื่องของอุเบกขาใช่ไหมที่เป็นคำถามแรกในวันนี
้
ดึงประเด็นมาถึงส่วนที่เป็นเมตตาด้วยเพราะว่าในพรหมวิหาร4จะเอาอันเดียวไม่ได้มันก็ต้องมาด้วยกันแล้วก็พอเป็นอย่างนี้แล้วลักษณะที่สันโดษมักน้อยซึ่งไม่ใช่เรื่องอื่นแต่เป็นการถ่อมตนเป็นการยอมรับสิ่งที่เรามีได้แล้วก็ตั้งเป้าหมายคือฉันอิทธิบาท4ซึ่งมันไม่ใช่อย่าไปสับสนกับตัณหาหรือว่าฉันทะมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วก็ถ้าพอเราลงมือทำลงมือปฏิบัติเนี่ยศาสนาคำสอนนี่คุณตั้งใจจึงเป็นคำสอนที่สำหรับคนมีความเพียรแต่ไม่ใช่สำหรับคนที่ไม่มีความเพียรเป็นศาสนาคำสอนสำหรับคนที่มีปัญญาหรือไม่ใช่สำหรับคนที่ไม่มีปัญญาแล้วทีนี้บางคนอาจจะเข้าใจว่าเอาถ้าฉันขี้เกียจอยู่ฉันยังไม่เข้าใจอยู่เนี่ยศาสนานี้ก็ไม่ใช่ของฉันสิในอีกความหมายหนึ่งท่านก็อธิบายไว้อย่างนี้นะว่าก็ถ้าคนไม่มีปัญญาเนี่ยมาฝึกปฏิบัติในศาสนานี้แล้วเนี่ยคุณก็จะมีปัญญาขึ้นมาไงถ้าคนที่มีความขี้เกียจคุณมาฝึกปฏิบัติในศาสนานี้แล้วเนี่ยคุณก็จะมีความเพียรขึ้นมาไงเป็นอย่างนั้นถูกไหม
เจ้าค่ะ
ก็จะเป็นทางที่ให้เกิดการพัฒนาดีได้นั่นเองเชิญบ
อกเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็วันนี้เราได้ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้สักษามาตอบปัญหาน่าสนใจหลายประการวันนี้เวลาในรายการคงจะตอบปัญหาได้เพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะคำถามล้วนน่าสนใจทั้งนั้นเลยแล้วก็คิดว่าเป็นคำถามที่จะให้แง่มุมที่ท่านผู้ฟังทางบ้านสามารถที่จะหยิบยกไปปรับใช้กับตัวเองกับการทำงานการดำรงชีวิตหรือการครองเรือนครองตนครองงานครองคนด้วยโยมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากเลยในคำถามที่ถามมาและพระอาจารย์ได้ตอบไปนะเจ้าคะก็คงต้องตอบต่อในวันอาทิตย์หน้านะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะมีอีกหลายประเด็นเรื่องความดีเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะน่าสนใจทีเดียวตามรับฟังกันในวันอาทิตย์หน้านะคะ ทางรายการธรรมะรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับเช้าวันนี้ก็คงจะต้องขอนำท่านฟังทางบ้านกลับขอบพระคุณและกลับนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาเพียงแค่นี้ค่ะพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้ากับตามใจท่านหรือตอบปัญหาธรรมะที่น่าสนใจนะคะกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
เจริญพรเจริญพร
สาธุเจ้าค่ะ